știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit! Astăzi la Lumea Religioasă avem știri diverse. Prima știre ne aduce declarația unui fost astronaut care spune că a văzut numeroase lucruri pe cer pe care nu le înțelege. Totuși, până acum, nu am găsit niciun fel de dovezi ale vieții în alt loc în afară de Pământ. Însă continuăm să căutăm, a spus fostul astronaut. Astăzi ne conectăm și cu lumea religioasă franceză și aflăm că președintele Emmanuel Macron a contactat liderii religioși pentru a anunța o nouă măsură fiscală. Guvernul a decis că scutirea de impozite pentru donațiile făcute asociațiilor religioase va fi de 75% în loc de 66% până în decembrie 2022. Ce se mai întâmplă cu bisericile? Care sunt măsurile de care trebuie să țină cont în pandemia COVID-19 și de ce Finlanda este numită cea mai fericită țară din lume? Toate aceste subiecte vor primi răspunsuri astăzi la Lumea Religioasă. În interviu recent, fostul astronaut Chris Hadfield și-a împărtășit opiniile despre interesul tot mai crescut al publicului pentru fenomenele aeriene neidentificate. Fostul astronaut a spus că a văzut numeroase lucruri pe cer pe care nu le înțelege, însă a avut un răspuns clar atunci când a fost întrebat dacă formele de viață extraterestră ar putea fi în spatele incidentelor misterioase. Dacă tu crezi că ar putea fi extraterestri, atunci află că ești un idiot, a spus acesta. Chiar dacă extraterestri nu sunt în spatele OZN-urilor, asta nu înseamnă că ar trebui să renunțăm complet la posibilitatea că nu suntem singuri în univers, a adăugat Hadfield. Totuși, până acum nu am găsit niciun fel de dovezi ale vieții în alt loc în afară de Pământ. Însă continuăm să căutăm, a mai spus fostul astronaut. Pastorul Gabriel Ișvan este în studio aici alături de mine și ne răspunde la câteva întrebări. Așadar, ce facem cu interesul publicului pentru fenomenele acestea neidentificate? De ce este în creștere acest interes?
Întotdeauna partea asta misterioasă, când ai informații, poate să constituie o atracție. Adică atunci când nu ai informație, ce se întâmplă în spatele OZN-urilor, că despre ele vorbim, îți permite libertatea să spui orice și să spui că e posibil să se întâmple orice. Și unii oameni sunt foarte atrași și se simt foarte bine în lumea aceasta în care nu există argumente. Ei nu pot argumenta, dar pot clădi un sistem care li se pare logic, dar nu pot argumenta concret. Și alții nu-i pot contrazice pentru că nu există dovezi sau argumente. Unii se simt foarte bine în lumea aceasta, repet, a lucrurilor unde poți să inventezi și să ți se pară, să-ți construiești propria logică.
Satisface Biblia această curiozitate? De exemplu, ce spune Biblia cu privire la alte forme de viață, alte ființe din univers?
Biblia vorbește că există alte forme de viață, alte ființe în univers, vorbește de îngerii pe care Dumnezeu i-a creat, vorbește de niște reprezentanți care s-au strâns la întâlnirea organizată de Dumnezeu în cazul lui Iov și fiecare a venit reprezentându-și planeta sau lumea din care provine. În dreptul oamenilor sau în dreptul pământului a mers Satana, ca autodeclarându-se reprezentant al acestui pământ. Avem în Apocalipsa niște descrieri foarte impresionante despre 24 de bătrâni care sunt în ceruri, despre niște ființe, heruvinii pe care Dumnezeu are în ceruri și alte ființe practic imposibil de numărat. Deci există persoane care nu aparțin de experiența noastră umană, de pământul nostru. Există o formă de viață în cerul lui Dumnezeu.
Vom putea ajunge la ele? Adică am putea satisface curiozitatea unui om care întreabă unde este locul lui Dumnezeu, unde stau îngerii, ne vizitează ei?
Ei, răspunsul la această întrebare nu îl putem oferi într-un sens obiectiv. Nu putem organiza excursii la care să închiriem o rachetă și să ne ducem în cerul lui Dumnezeu, pentru că a fost sărbătoarea înălțării la cer a Domnului Iisus Hristos la 40 de zile după jertfa și învierea sa. Citeam un articol în care cineva baciocoritor spunea: și cum s-a înălțat Iisus? Unde s-a dus? Pentru că nu-i trebuia o mască de oxigen, nu-i trebuia un costum de astronaut ca să, din momentul ce a părăsit atmosfera noastră, să duce către împărăția lui Dumnezeu, să poată rezista acolo ca om? Ei bine, la aceste întrebări, răspunsurile noastre sunt foarte mici și foarte firave. Dumnezeu este atotputernic. Noi nu știm cum este dimensiunea lui Dumnezeu. Nu putem să o descriem, pentru că nu avem elementele. Nu știm ce înseamnă o călătorie spre acea împărăție a lui Dumnezeu. E posibil să existe o dimensiune în plus pe care noi nu o percepem, așa numită a patra dimensiune. Noi percepem totul în trei dimensiuni. Este posibil să fie ceva în plus? Nu știm răspunsul la aceste întrebări. Nu le avem. Din Biblie, profeții Domnului, avem câteva cazuri în care spun că au fost răpiți și s-au dus. Unde s-au dus? Pavel vorbește de al treilea cer, în sensul de cerul superior, să zic așa, adică mai sus de atât nu se poate. Avem niște descrieri care merg pe realitatea unei experiențe. Pavel spune să fi fost și cu trupul acolo, nu știu, să fi fost doar în duh, adică doar la nivelul minții mele, iarăși nu știu, dar experiența a fost atât de reală încât Pavel nu se îndoia de ea. A fost o experiență reală. Da, sunt întrebări pe care doar le avem, nu știm răspunsurile, așteptăm în speranța creștină ca Hristos să se întoarcă și în absența păcatului, pentru că aceasta este practic limita pe care noi o avem, în absența degradării și a limitelor noastre, care atunci vor fi mult mai extinse, să primim răspunsul la aceste întrebări.
Fostul astronaut Chris Hadfield, iată, spune că a văzut numeroase lucruri pe cer pe care nu le înțelege. Oare la ce să fi făcut referire?
Chris Hadfield este un om foarte simpatic, urmăresc și eu câteva încercări de ale lui, are mai multe postări pe YouTube și el popularizează știința și este un tip foarte harismatic, de aici vine și răspunsul lui colorat despre faptul că oamenii care n-au informații, dar se grăbesc să compună și tot felul de planuri și tot felul de teorii, fără să aibă niciun fel de informații, el îi consideră ca fiind, să spun ce scrie el, apogeul idioțeniei și lipsei de logică. Adică, da, sunt niște fenomene pe care avem prea puține informații să le interpretăm. Însă, din toate informațiile pe care le avem, spune el, nu am găsit altă urmă de viață până acum în universul pe care îl cunoaștem noi și îl putem cerceta. Din contră, am putea spune că, pe concluzia mai multor astronauți, vorbind de așa numita constantă antropică, adică s-ar părea că întreg universul sau cel puțin toată zona asta de lume, de univers pe care noi o cunoaștem, este fiind reglată, totul este fiind reglat ca să mențină viața pe Pământ. Viața pe Pământ nu este o întâmplare, nu? Planetele, avem mai multe planete în sistemul solar, sunt ele inutile, nu, mari giganți gazoși, de ce îi avem dacă acolo nu-i viață? Ei bine, când studiem universul, când studiem sistemul solar, vedem că ei funcționează ca un fel de magneți, ca o barieră protectoară pentru Pământ, ca nu cumva niște corpuri cosmice, cum ar fi meteoriți, să vină și să bombardeze Pământul. Totul este fiind reglat ca să încurajeze sau să permită viața pe Pământ. Tocmai de aceea omul zice, n-avem nicăieri, de nicăieri nicio dovadă că ar exista viață din ceea ce cunoaștem. De unde veniți cu teoriile astea, că am văzut noi ceva ce zboară pe ei și nu putem spune ce e. Deci vine reacția lui.
Mulțumesc că mergem mai departe, mă bucur că sunteți aici, mergem către Franța, avem și acolo câteva informații, apoi revenim în studio și comentăm. Președintele Emmanuel Macron a contactat liderii religioși pentru a anunța o nouă măsură fiscală. Guvernul a decis că scutirea de impozite pentru donațiile făcute asociațiilor religioase va fi de 75%. în loc de 66% până în decembrie 2022. Ce se mai întâmplă cu bisericile din Franța? Care sunt măsurile de care trebuie să țină cont în pandemia COVID-19? E bine, vine cu detalii din Franța corespondentul nostru, Robert Rotaru. Bine ai venit la Lumea Religioasă. Bine ai revenit!
Mă bucur să fiu din nou împreună cu voi!
Așadar, deducerile fiscale, ne poți da câteva detalii?
Unul din impozitele percepute de fiscul francez este impozitul pe revenit, ca și în România. Acesta poate fi redus datorită unor donații filantropice. Darurile și zecimile în bisericile din Franța pot fi integrate în această reducere de impozit, care a fost plafonată până la 66%. Iată că în 2020, datorită pandemiei și restricțiilor impuse de carantină, unele biserici s-au văzut imputate de aproape 40% din reveniturile lor anuale, care au produs un adevărat șoc fiscal. Guvernul Franței, prin intermediul ministrului de finanțe, Bruno Le Maire, face un gest către întreaga familie a cultelor, ridicând plafonul de fiscalizare până la 75% din suma impozitului, începând cu data de 3 iunie și până la sfârșitul anului 2022. Acest lucru este așteptat ca un elan de generozitate mai accentuat a fidelilor pentru a acoperi pierderile suferite.
Ce se întâmplă cu bisericile în Franța? Care sunt măsurile de care trebuie să țină cont în pandemia COVID-19? Iată, acum au și o veste bună, li se în zona aceasta măsurilor fiscale. Ce se mai întâmplă însă în Franța în pandemia COVID-19? Care sunt măsurile de care trebuie să țină cont?
Da, veștile sunt foarte bune oarecum, o spun asta în calitate de practicant acidul la biserică. După închiderea bisericilor în luna martie a anului trecut, în 2020, și restricțiile din luna octombrie aceluiași an, bisericile au funcționat până acum cu restricții majore, unul fiind numărul de participanți, impus de respectarea distanței de 2 metri între membrii ce nu fac parte din aceeași familie și ocuparea unui rând din două. Începând cu data de 9 iunie, restricțiile sunt diminuate și distanța redusă la un scaun din două între membrii ce nu fac parte din aceeași familie. Această schimbare readuce majoritatea membrilor în biserică. Serviciile funerare vor putea primi 75 de persoane, dar manifestațiile religioase ce necesită adunările în exterior sau statul în picioare sunt limitate încă la 10 persoane. Un alt aspect concernează ceremoniile de căsătorie, care sunt din nou autorizate, dar limitate la 50% din capacitatea de primire. O etapă a deconfinării este anunțată pe data de 30 iunie. Așteptăm noutăți.
Și Biserica Adventistă Neuilly-sur-Seine a primit o etichetă interesantă, Biserica Verde. Ce înseamnă pentru Biserica Adventistă să ajungă să primească această etichetă?
În primul rând, aș dori să subliniez că eticheta Bisericii Verzi este un instrument pentru bisericile și parohiile locale, precum și pentru lucrările creștine, mișcările, mănăstirile și așezămintele care doresc să împlinească și să îngrijească de creațiunea lui Dumnezeu. Și este decernată în urma unui test făcut de către o asociație interconfesională pentru respectarea normelor ecologice. Iată că Biserica Adventistă de la Neuilly-sur-Seine este implicată în acest proiect de câțiva ani și atinge pentru prima dată nivelul de smochin, fiind printre singurele biserici adventiste care poartă eticheta de Biserică Verde. Ea a ajuns să primească această distincție în urma unor etape parcurse de membrii ei. Înregistrarea candidaturii, efectuarea unui diagnostic ce poartă interesul comunității pentru creațiunea lui Dumnezeu și respectarea acesteia din urmă. Gesturi practice cotidiene în ce privește desfășurarea și organizarea vieții bisericești prin reducerea cantității de deșeuri, ameliorarea consumului de resurse naturale, cum ar fi apa sau energia, și sensibilitarea membrilor la gesturi ecologice.
Ce presupune pe viitor această titulatură?
Din păcate, nu am putut cunoaște intențiile bisericii de la Neuilly-sur-Seine de a continua acest proiect, dar cu siguranță acest lucru îi motivează, ținând cont că rămâne încă o etapă de atins a cedrului de Liban, care este nivelul cel mai înalt al acestei distincții. Probabil acest lucru va duce un respect suplimentar și o recunoaștere a autorităților privind interesul purtat de către Biserica Adventistă și importanța dată ecologiei. Această recompensă naște deja interes în cadrul comunităților adventiste, ce își doresc să ia ca exemplu biserica de la noi sur Seine. Aș dori doar să sublinez în încheiere că această biserică este păstorită de un pastor român, pastorul Emil Lazar, cunoscut poate de mulți din telespectatorii și radioascultătorii noștri.
Mulțumim, Robert Rotaru, pentru această corespondență. Ne vedem, sperăm, cu noi știri și săptămâna viitoare. Mulțumim!
Și eu vă mulțumesc! La revedere!
Aici, în studio, lângă mine, se află pastorul Gabriel Ișvan și comentează pentru noi. Așadar, iată cum comentăm noile măsuri fiscale din Franța.
Păi sunt binevenite, e un procent foarte mare pe care așa am aflat, pe care oamenii pot direcționa din impozitul lor către activități umanitare. Noi în România avem celebrul 3%, pe lângă 75% nu este o diferență foarte mare. Mai este și an electoral în Franța, a fost și an au fost și momente grele cu pandemia. Deci orice măsură care poate să ajute activitatea cultelor religioase, eu o văd una pozitivă. Pentru că, să știți, întotdeauna, în orice țară unde libertatea religioasă este respectată și încurajată, țara aceea prosperă. Pentru că e un mecanism care se dezvoltă în mintea tuturor de îngăduință, de apreciere a celuilalt și de încurajare ca să-și pună în valoare darurile pe care le are. În schimb, acolo unde statul încearcă să intimideze și să reducă libertățile religioase, să intimideze cultele, indiferent care sunt ele, statul acela va avea de suferit, pentru că oamenii vor fi mult mai închistați, mai puțin dispuși să fie creativi, și istoria medievală și contemporană în unele state ne arată foarte clar iarăși aceeași realitate.
Robert Rotaru ne-a spus și ce se mai întâmplă în Franța cu bisericile acum în pandemie, ce se întâmplă însă în România. Da, COVID-19, ce se întâmplă cu bisericile în România?
Așteptăm cu sufletul la gură să vedem care vor fi regulile pentru întrunirile în cadrul bisericii. Trebuie să recunoaștem că până acum bisericile au fost protejate, aș putea spune răsfățate de autoritățile române într-un anumit sens, pentru că atunci când au fost interzise adunările culturale, manifestările culturale, activitatea bisericii a continuat, cu respectarea regulilor de distanțare și mască și igienă. Acum, când asistăm la o relaxare a măsurilor, nu avem și un capitol care se referă la biserici, ci se referă toate capitolele de relaxare la celelalte domenii care până acum au fost mult mai restricționate decât viața bisericii. Așadar, așteptăm din partea autorităților române să vedem care sunt noile reguli. Se reduce distanța de la 4 metri pătrați la 2, așteptăm să vedem care vor fi noile reguli.
Mergem mai departe, de data aceasta mergem în Finlanda, care este o țară declarată a fi cea mai fericită din lume. Ne spune mai multe Ovidiu Băluță în rubrica Perspective în lumea religioasă. Ascultăm, după care revenim și comentăm.
Suntem ființe relaționale în căutarea fericirii. Suntem interesați de fericirea noastră sau a națiunii mai mult decât orice. ONU finanțează anual lucrări de cercetare care indică fericirea popoarelor lumii. Pentru a patra oară consecutiv, Finlanda este țara cea mai fericită de pe pământ, potrivit cu raportul anual care poartă titlul World Happiness Report. Acest raport plasează Danemarca pe locul al doilea, apoi Elveția, Islanda și Olanda. Noua Zeelandă este singura țară din afara Europei care face parte din primele 10 cele mai fericite țări. În ce privește Marea Britanie, aceasta a picat de pe locul 13 pe locul 17. Profesioniștii cercetători Gallup au întrebat oameni din 149 de țări, cerându-le să își evalueze propria fericire. Criteriile evaluării au inclus nivelul de suport social, apoi libertatea personală, speranța de viață sănătoasă, produsul intern brut, nivelul de corupție la nivel național. Cea mai nefericită țară a lumii, potrivit raportului, este Afganistanul, urmat de Lesotho, Botswana, Rwanda și Zimbabwe. În scalele folosite, cu siguranță că și pandemia a jucat un rol semnificativ. Pandemia ne reamintește de amenințările globale de mediu, de nevoia urgentă pentru cooperare și de dificultățile de a obține cooperarea atât în fiecare țară în parte, cât și la nivel global, spune Jeffrey Sachs, unul dintre cei care au întocmit acest raport. Autorii raportului mai observă faptul că în anul pandemiei apare o frecvență semnificativ mai ridicată a emoțiilor negative la peste o treime din țările participante la sondaj. Ca o explicație a faptului că Finlanda a rămas cea mai fericită țară de pe pământ în perioada pandemiei este nivelul de încredere reciprocă, care a ajutat foarte mult la protecția vieții și a mijloacelor de trai în perioada pandemiei, spune acest raport. Țara nordică, cu puțin peste 5 milioane de locuitori, a gestionat pandemia mult mai bine decât majoritatea țărilor europene, având aproximativ 70.000 de cazuri de bolnavi COVID și 805 morți, potrivit cu ceea ce spune Universitatea Johns Hopkins. Revenind la celebra listă, avem afișate primele 10 țări. Avem aici, cum spuneam, Finlanda pe primul loc, cea mai fericită țară, apoi Danemarca, Elveția, Islanda, Olanda, Norvegia, Suedia, Luxemburg, Noua Zeelandă și Austria. Acestea sunt cele mai fericite 10 țări. Apoi Statele Unite apare pe locul 20, Rusia pe locul 77, China pe locul 85 și India pe locul 140. România ocupă locul 46. Biblia afirmă: fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Până la urmă, poate omul să găsească fericirea? Care sunt cele mai importante lucruri din viață care determină starea de bine? Cât de mult influențează încrederea reciprocă a finlandezilor nivelul de fericire al națiunilor? Și Dumnezeu, ce legături are Dumnezeu cu fericirea umană?
Pastorul Gabriel Ișvan este în continuare aici la Lumea Religioasă. Îmi vin în minte atât de multe întrebări că nici nu știu pe care să le pun primele și să le ocolesc pe, sau să le amân. Dumnezeu vrea fericirea. Iată o țară care este fericită. Noi suntem pe 46, se poate și mai rău, Rusia în spatele nostru. Iată câte... Suntem interesați de fericire. Da, subiectul acesta ne place.
Sigur că da. Îl căutăm. Orice om îl caută. Și pentru mine nu este deloc întâmplător că țările fruntașe în aceste clasamente sunt țări cu infrastructură și mentalitate religioasă protestantă. Da, mă doare inima că România și Rusia sunt pe locuri mult mai jos pentru că au o altă mentalitate religioasă, tot creștină. Da, deci tot creștină, dar nu orientată spre individ, ci pe comunitate. Unde mentalitatea este pe grup, grupul să fie bine și individul ce drepturi, ce libertăți, ce lasă, nu contează, se vede asta pe ansamblul țării. Și nu este o chestiune de azi, de ieri, am comentat un puțin și mai departe, mai devreme, despre libertățile religioase. În culturile protestante, unde individul este important, Hristos a murit pentru om și el are niște drepturi pe care le-a acordat Hristos. Statul este doar chemat să-i le recunoască și să-i le garanteze, nu să-i le acorde. Nu? Adică se schimbă tot universul. Și atunci când oamenii se tratează cu respect unul pe celălalt, se tratează, acesta este termenul, cu respect, păi ce să vă spun, mi-e ciudă că plec dintr-o țară ortodoxă, trec prin altă țară ortodoxă și ți-e frică la buzunare să nu te fure și ajungi într-o țară islamică, Turcia, și acolo dintr-o dată ești mult mai în siguranță. Păi cum se poate așa? Nu e rușinos? Ei, respectul, acele povești că plecai de acasă și nu-ți încuiai ușa și venea poștașul și îți lăsa pachetul în fața porții sau în fața ușii, nu le-am auzit niciodată în mediul acesta estic, ci le-am auzit tot în mediul acela nordic, unde disciplina protestantă, respectul față de munca individului, față de alt om ca persoană, există și a fost cultivat. Așa, ca o chestiune... Am avut o dată fericirea, o singură dată, să merg în Finlanda și da, după ce îi vezi pe oameni, îți dai seama că sunt fericiți și probabil că ne cunosc pe noi, își dau seama cât de fericiți sunt în comparație cu noi. Dar nu pot să uit o scenă. Am vizitat cu o echipă de directori de școli din România, câteva școli din Finlanda și am văzut cum se manifestă copiii. Ce grad de respect au copiii aceia mici unul față de celălalt și față de clădirea în care sunt, față de obiecte și față de persoane. Și la un moment dat, una dintre întrebările directorului a fost așa: domne, aici nu-i auzim pe copii urlând, dând cu piciorul în bănci, în pereți, nu fac asta, cum reușiți? Și începe să zâmbească directorul finlandez și spune: nu face nimic, așa vin de acasă. Adică, pur și simplu, unele întrebări sau unele probleme la care noi încercam să căutăm soluții, nici nu le aveau. De ce? Pentru că undeva în urmă s-a pus mare accent pe educația individului într-un context moral foarte, foarte ridicat.
Era vorba și despre Dumnezeu ca factor de creștere a fericirii.
Cum să nu? Păi, nu observați că ceea ce am spus până acum într-un limbaj foarte neutru și foarte laic este de fapt intenția și se lucrează după mentalitatea lui Dumnezeu, așa tratează Dumnezeu omul, cu respect, îi dă daruri, îi dă provocări, îi dă libertatea de alegere care vine cu responsabilitate. Dumnezeu îi încredințează omului lucrări pe care le făcea Dumnezeu mult mai bine și fără greșeală, cum ar fi, de exemplu, predicarea Evangheliei. Păi nu o făceau mai bine îngerii? Dar nu vrea Dumnezeu asta. Are încredere în noi și ne tratează cu respect. Și știe că un om care a trecut prin Valea Umbrei Morții și este atins de durerea păcatului, este foarte credibil să-l cheme pe altul și să-i spună: vino, că se poate mai bine. Așa face Dumnezeu. Cum să nu fie Dumnezeu implicat în fericirea noastră? La urma urmei, Mântuitorul a spus-o foarte clar: eu am venit ca oile să aibă viață
și să aibă din
belșug, nu doar să se chinuie în viață, să trăiască și atât, să respire, nu, ci să o aibă din belșug.
În doar 30 de secunde am nevoie de o concluzie. Cum s-a văzut lumea religioasă prin subiectele pe care le-am abordat astăzi?
Păi dacă este să rămânem cu concluzia la care ne-am îndreptat, păi la toate întrebările noastre, OZN-uri, neOZN-uri, facilități fiscale, dacă copiem modelul lui Dumnezeu și mergem pe mâna Lui, atingem ceea ce se poate numi cel mai înalt nivel de fericire pe pământul acesta, atât ca individ, dar și ca grup, ca societate. Dar secretul este să limităm pe Dumnezeu, adică să dăm acord, să acordăm încredere celui de lângă noi, să-i acordăm noblețe și să investim în educația noastră, adică să lucrăm la asemănarea noastră cu Dumnezeu.
Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici. Vă aștept și cu o altă ocazie, alte subiecte.
Cu plăcere.
Aici se încheie emisiunea Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă doresc numai bine.